La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei.
Republica Moldova a depășit o nouă criză a gazelor, dar prețul, inclusiv politic și social, ar putea fi mare. Cum fac față moldovenii scumpirii facturilor și ce învață din această criză?
Eu cred că prima lecție, cea mai importantă, este să înțelegem că noi suntem dependenți și poate că e timpul să gândim despre resurse regenerabile.
Experți din sănătate prevestesc un nou val, poate cel mai mare, dar poate și ultimul, al pandemiei.
Începem cu știrile prezentate în această seară de Diana Răileanu.
Bună seara! Amendamentele la legea cu privire la avocatură au fost votate în Parlament, inclusiv cel prin care avocații vor putea fi reținuți sau percheziționați fără acordul prealabil al Consiliului Uniunii Avocaților. Schimbarea a fost promovată de președinta Comisiei Parlamentare Juridice, Numiri și Imunități, Olesea Stamate. I-a spus că raționamentul amendamentului său este lupta cu corupția. Inițiativa a provocat nemulțumirea apărătorilor care au protestat în fața Parlamentului pe parcursul ședinței legislative. Aceștia sunt în grevă generală de joi, 20 ianuarie, cu sistarea totală a activității, inclusiv a celei din cadrul sistemului asistenței juridice garantate de stat. Inițiativa a fost respinsă și de blocul comuniștilor și al socialiștilor, ai cărui deputați au părăsit sala de ședințe a legislativului și au anunțat că vor contesta legea la Curtea Constituțională. Compania Moldova Gaz a propus majorarea tarifului mediu pentru furnizarea gazelor naturale consumatorilor finali până la 13,4 lei. Propunerea se conține într-o cerere înaintată Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Principalul factor care a cauzat necesitatea revizuirii tarifelor este creșterea semnificativă a prețurilor de achiziție, se arată în comunicatul companiei. Moldova Gaz propune ca tarifele noi să intre în vigoare retroactiv, începând cu data de 1 ianuarie. Tariful pentru gazele naturale la prețuri reglementate se aprobă de ANRE într-o ședință deschisă. Actualmente, consumatorii casnici achită 0,2 lei pentru un metru cub de gaze. Președinta Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Odile Renobasso, anticipează un program amplu de investiții în Republica Moldova în anul 2022. Instituția se angajează să aibă un nivel ridicat de implicare similar cu cel din 2021, când investițiile în mai multe sectoare s-au ridicat la peste 100 de milioane de euro. Odile Renobasso, președinta Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, a promis sprijinul deplin al instituției pentru a consolida securitatea energetică a Republicii Moldova și a contribui la diversificarea aprovizionării cu gaze. Ea a insistat pe importanța eficienței energetice și a dezvoltării surselor regenerabile de energie ca modalități principale de reducere a dependenței de importurile de energie. Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, și ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, nu au ajuns la o înțelegere în timpul rundei de negocieri de la Geneva privind criza de la granița ruso-ucraineană, precizând totuși că discuțiile au fost utile pentru înțelegerea îngrijorărilor reciproce. Cei doi diplomați au discutat mai mult de o oră și jumătate, încercând astfel să prevină un eventual conflict în Europa. Ambii diplomați au spus că discuțiile au fost sincere și au lăsat loc pentru mai multă diplomație în criza ucraineană. Citez, nu ne-am așteptat la mari evoluții, dar credem că suntem pe o cale corectă de înțelegere a îngrijorărilor și pozițiilor ambelor părți, le-a spus Antony Blinken reporterilor. În ce-l privește pe ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, acesta și-a exprimat speranța că în următoarele zile spiritele se vor calma. Federația Rusă a amasat peste 100.000 de militari în peninsula Crimeea, anexată ilegal, și la granița cu Ucraina, provocând astfel îngrijorări în capitalele occidentale privind o posibilă agresiune față de țara vecină. Și președintele Kazahstanului, Kasım Jomart Tokayev, a declarat că diferența inacceptabilă dintre bogați și săraci ar fi dus la protestele de amploare care au zguduit țara la începutul lunii ianuarie. Vorbind cu importanți oameni de afaceri din Kazahstan, Tokayev a spus că sunt necesare reforme reale și transformarea profundă a structurilor sociale pentru a rezolva problemele invocate de protestatari. Revoltele din Kazahstan au început la 2 ianuarie, fiind declanșate de scumpirea subită a gazului lichefiat, folosit în calitate de combustibil pentru mașini, dar au degenerat în violențe cele mai mari, petrecându-se în Almaty, pe 4 și 5 ianuarie. Kasım Jomart Tokayev a afirmat inițial că în spatele protestelor s-ar fi aflat teroriști pregătiți în străinătate, am citat, care ar fi încercat să răstoarne guvernul, liderul kazah promițând să ofere comunității internaționale dovezi după finalizarea unei anchete.
Au fost știrile cu Diana Răileanu, mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org.
Republica Moldova a ieșit a doua oară în acest sezon rece dintr-o criză a gazelor, recurgând la aceeași soluție, anume ajutând cu bani din bugetul statului compania distribuitoare Moldova Gaz să-și achite datoria față de furnizorul rus Gazprom. Într-o apariție televizată, președinta Maia Sandu a făcut apel la cetățeni să dea dovadă de solidaritate în această criză energetică, dar o serie de declarații făcute astăzi de politicieni sugerează că felul cum a rezolvat guvernul problema datoriei numai la unitate națională nu a dus. De vină a fost inclusiv, cum veți auzi, într-o relatare primită de la Liliana Barbaroșie, solicitarea imediată a Moldova Gaz către ANRE de mărire a tarifelor.
După ce și-a plătit joi pe ultima sută de metri avansul pentru luna ianuarie către Gazprom, întreprinderea de la Chișinău, furnizoare de gaze, a solicitat imediat Agenției pentru Energetică o creștere de tarife de aproximativ 50%. Solicitarea Moldova Gaz e bazată pe o prognoză de preț de import anual de 620 de dolari mie de metri cubi. Compania a ajuns deja în ianuarie să cumpere gazele rusești la acest preț, în timp ce tarifele ridicate de agenție ultima dată în noiembrie, de la 4 la 11 lei, luau în calcul un preț de import de doar 430 de dolari. Solicitarea ar urma să fie examinată de ANRE săptămânile viitoare, dar majorarea pe care o va decide agenția ar putea să nu coincidă neapărat cu cea luată în calcul de Moldova Gaz. Ceea pe ce mizează pe de altă parte autoritățile e că prețurile pe piețele internaționale se vor tempera. O astfel de așteptare are și prim-ministra Natalia Gavrilița.
Prețul s-a stabilizat în primele zile ale lunii ianuarie și în acest fel Moldova Gaz, chiar dacă va veni cu solicitare de creștere a tarifului, această descreștere pe piețele internaționale ar trebui să slăbească și presiunea pe creșterea tarifului.
A spus șefa executivului de la Chișinău joi într-o apariție mediatică de la Jurnal TV. Solicitarea de majorare de tarife din partea Moldova Gaz era o evoluție, deși nedorită, dar așteptată totuși de autorități, care au anticipat-o și cu promisiuni de sporire de sprijin pentru consumatori. Un punct esențial pe care își bazează oponenții guvernării PAS, criticile legate de felul cum se gestionează criza energetică, e că a negociat prost cu furnizorul rus și că își acoperă slăbiciunea acum cu bani bugetari. Unul din acești oponenți, formațiunea Șor, cu reprezentanți puțini, dar existenți totuși în legislativ, a organizat o mică demonstrație cu acest mesaj azi în curtea președinției. Încearcă să aprindă fitilul protestelor, a fost unul din comentariile mai frecvente din presă. Anticipând probabil un eventual val de nemulțumire din partea populației, președinta Maia Sandu a făcut un ajun, un apel la solidaritate către cetățeni. Referindu-se la două crize, pandemică și energetică, șefa statului a trecut ulterior și la câteva mesaje politice.
Trebuie să nu uităm cât de importantă este libertatea.
A spus Maia Sandu.
Este libertatea noastră de a alege, să nu o schimbăm pe beneficii materiale de scurtă durată.
A mai spus președinta în același mesaj. Republica Moldova s-a confruntat în ultimele săptămâni cu o nouă amenințare din partea Gazprom și a reușit să evite deconectarea doar după ce guvernul i-a plătit companiei moldovene deținute de gigantul rus într-o singură zi compensările la facturi pentru tocmai 3 luni deodată. Guvernul moldovean a numit neprietenos gestul furnizorului rus, în timp ce comentariile din presă au stăruit pe ideea că Gazprom încearcă să destabilizeze Moldova prin crearea unei crize sociale. Acesta este contextul în care a apărut mesajul președintei Maia Sandu, despre care unii au observat totuși că a fost la fel destul de prudent. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Cum se descurcă oamenii în această perioadă de facturi scumpite la energie? Fac față? Și-au schimbat ceva în stilul de viață din cauza scumpetei? Cu asemenea întrebări a ieșit în stradă astăzi în capitală corespondenta noastră Olga Soroceanu.
Eu cred că prima lecție, cea mai importantă, este să înțelegem că noi suntem dependenți și poate că e timpul să gândim despre resurse regenerabile și despre faptul că dependența asta ne face mai slabi.
Da. Vedeți perspectiva unor metode alternative?
Bineînțeles, pe locul întâi asta e consumirea. Но ну, не требует де факто ша де мулт.
Фак економії, економії де енергії, що зараз гіндеск стряка лакаса верс.
Este lecția pe care ar trebui să o învețe oamenii în urma crizei energetice, în calitate de consumatori.
Cât de cât eu toată viața am făcut economie. Economie cât am putut și de tam ajuns tânăr. Oameni buni, economisiți ce-i posibil, cât e posibil. Vedeți că nu numai de noi depinde, eu cred, depinde de tot glob pământesc, vedeți ce se face. Și mă gândesc că ar fi bine să nu depindem de nimeni, să fim mai economi și să ne gândim spre bine.
Lecția care trebuie să o înveți consum mai puțin.
Dar vedeți o perspectivă, niște soluții pe termen mediu sau lung?
Pe care trebuie și să pentru
rezerve. Da. Care mai avem sobi, care mai avem discutăm fiecare cum poate.
Acum suntem manipulați de partea care prestează acest gaz. Așa că la moment e greu de ieșit din criza dată și nu știu, o soluție foarte imediată eu nu prea o văd, dar probabil trebuie de mișcat cu pași mășcați, iuți spre partea europeană.
Я просто считаю, что народ пожинает плоды своих правителей, то есть он достоин своих правителей. Как мы живем, это от нас же. Мы в этом виноваты.
А вы видите какие-то решения?
Я вам так скажу.
Vă spun așa, noi știm din ce cauză a fost declanșată această criză. Noi am hotărât să avem relații pur contractuale cu partea rusească. Dacă am hotărât așa, înseamnă că trebuie să mergem până la urmă. Ne este oferit gaz, noi îl plătim. Niciun fel de indulgențe. Fie ca guvernanții noștri să hotărască ce vom face în continuare.
Ar fi bine aici în țara noastră, adică să formăm inginerii noștri să opte mai mult pentru I plus D, adică information and development, și adică să avem resursele noastre proprii. Cred că se poate de făcut și careva hidrocentrale. Avem totuși râul Nistru care putem să exploatăm în sensul energiei.
Care este lecția pe care trebuie să o învețe oamenii în urma crizei energetice în calitate de consumatori?
Eu cred că trebuie să facem mai multă economie, dar iarăși depinde mult de mentalitatea oamenilor. Eu am locuit ani de zile în străinătate și aș spune cu oamenii. Sunt un pic mai econom, foarte responsabil. Pentru ceea ce la noi oamenii deseori fură, pentru că am avut așa experiență acasă. La mine, de fapt, am venit să ia contorul pentru altele care mi s-au propus că să-mi dau contorul înapoi și așa mai departe. Vreau să zic că oamenii fură. De ce rezultatele avem pe cei care le avem?
Cred că cea mai importantă lecție e ca fiecare să stingă lumina când iese din încăpere. Poate să dea încălzirea la zero atunci când iar ies afară și să o pornească când revine în cameră. Că sunt lucruri elementare care poate inconștient nu le facem, dar care cred că sunt foarte importante.
Dar ce alternative ați vedea?
Desigur că energia solară ar trebui să fie mult mai... Oamenii să folosească de energie solară, statul țin să investească și cred că și energia eoliană. Ce soluții vedeți pentru depășirea acestei crize?
Pentru depășirea crizei trebuie să depășim iarna și eu știu că europenii sunt foarte flexibili și cred că nu o să permită nimănui să șantajeze în halul ISA ceea ce se întâmplă. Când ne dăm seama de unde vine. Adică noi trebuie să ne învățăm să scoatem din noi noțiunea de om sovietic. Asta e problema noastră. Problema nu trebuie să o cătăm altă parte, undeva în capul nostru. Pentru că noi așteptăm cineva să vie să ne facă, cineva să ne rezolve problemele.
Care este lecția pe care trebuie să o învețe oamenii în urma acestei crize energetice?
Oh, Doamne, noi avem mai multe lecții de învățat. În primul rând, lecția de la care ne-am fost timp de 30 de ani și toate guvernele care s-au perindat au avut un scop de a-și umple buzunarele, de a nu diversifica și de a avea surse alternative de energie electrică. Tot ce se întâmplă azi este o diversie și lecția este una. Trecem iarna asta cu greu, dar la vară să ne gândim de unde să luăm resurse alternative.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
La rubrica noastră de vineri de retrospectivă a săptămânii moldovene, Tamara Grejdeanu s-a oprit de data aceasta asupra unui singur subiect, însă cu mare greutate în discuția publică, anume creșterea bruscă a numărului de infectări cu COVID în ceea ce toată lumea speră să fie ultimul val al pandemiei, chiar dacă poate cel mai mare de până acum.
Autoritățile sanitare au raportat în ultima săptămână o creștere alarmantă a numărului de noi infectări, anticipând că în timpul apropiat numărul de cazuri zilnice ar putea să se apropie de cifra de 10.000. Comisia Națională Extraordinară pentru Sănătate Publică a anunțat cod roșu la nivel național, cu precizarea că accesul în centrele comerciale va fi permis doar cu certificatul COVID-19, iar evenimentele private, de orice fel, vor fi interzise. Experta în sănătate, Rodica Rusu Grama, crede că în atare condiții, când se înregistrează deja aproape 4.000 de îmbolnăviri zilnice, presiunea pe sistemul spitalicesc devine tot mai mare, inclusiv din cauza infectărilor în rândul angajaților din sănătate.
Doar în această săptămână această cifră ajunge deja peste 70 de lucrători medicali infectați, ceea ce înseamnă că aceste persoane sunt izolate, sunt scoase din prestarea serviciilor și fiecare persoană specialist care nu este în instituția medicală este o limitare accesului populației la servicii medicale. Vă dați seama că, la un moment dat, pur și simplu nu o să aibă cine să presteze serviciile medicale necesare populației. De aceea, situația devine, cu adevărat, mult mai gravă decât a fost ultimele două luni, când era așa o perioadă mai relaxată.
Decidenții din sănătate precizează că pregătesc câteva scenarii de activitate pentru a preveni aglomerarea spitalelor, funcție de evoluția numărului de îmbolnăviri. Amenajarea unor noi paturi poate deveni complicată dacă virusul va continua să se extindă în interiorul secțiilor spitalicești, atrage atenția medicul Mihai Pâsla, conferențiar universitar la Școala de Management în Sănătate Publică. El consideră că acest val pandemic va afecta și asistența medicală primară.
Omicronul nu atacă și nu dă niște stări clinice grave. Înseamnă că presiunea cea mai mare cade pe asistența medicală primară, adică pe medicii de familie. Dacă în cadrul unui spital se mai poate manevra cu personalul medical și din secțiile non-COVID, de orientat lucrătorii medicali care sunt fortifici secțiile care se ocupă cu tratamentul staționar a pacienților COVID, medicii de familie lucrează pe sectoare. Adică dacă se duce la tratament sau la izolare un medic de familie, un sector întreg rămâne fără supraveghere.
Mihai Pâsla consideră adecvate măsurile restrictive adoptate de autoritățile sanitare, care au mai decis trecerea la învățământul online în următoarele două săptămâni. În opinia lui, de neînțeles, este atitudinea ignorantă față de normele antiepidemice de care dau dovadă mulți dintre cetățeni. Fără sprijinul societății, sistemul medical este neputincios în fața pandemiei, spune și experta în sănătate Rodica Rusu Grama.
Chiar dacă autoritățile sunt în proces de pregătire, noi nu putem să facem miracole peste noapte și nu trebuie să ignorăm riscul că totuși va fi greu de făcut față atunci când va fi un număr exagerat de mare de pacienți. Cât de pregătit nu vei fi, dar oricum la capacitățile actuale a sistemului de sănătate, care este un sistem care are nevoie de reforme de ani de zile, care este un sistem cu multe lacune și multe probleme, și de organizare și finanțare, să faci și minuni peste noapte nu poți. De aceea, responsabilitatea societății față de această situație este importantă. Deci nu poți să depășești o pandemie doar cu implicarea sistemului de sănătate. Trebuie să fie toată societatea implicată.
Într-o adresare publică în contextul crizelor suprapuse, cea a gazelor și sanitară, șefa statului Maia Sandu a îndemnat oamenii să se izoleze la primele suspiciuni de îmbolnăvire și să se imunizeze, precizând că în țările cu rata de vaccinare mare mor cu mult mai puțini oameni de COVID decât în țările cu rata de vaccinare mică. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
O să vorbim astăzi la dicționar despre înzestrarea familiilor regale din Europa, despre listele civile. În țările cu monarhii funcționale, membrii familiei regale trăiesc dintr-un buget fix aprobat de Parlament, care se numește o listă civilă. În Belgia, de pildă, lista civilă a familiei regale pentru anul scurs 2021 a fost de 35 de milioane și jumătate de euro. Regele Filip primește aproape 12 milioane de euro, sumă din care plătește, desigur, salariile colaboratorilor și ale angajaților palatului. Fostul rege al Belgiei, Albert al II-lea, tatăl actualului suveran, primește la rândul lui aproape 1 milion de euro pe an, din care 176.000 de euro sunt impozabili. În sfârșit, ceilalți copii ai regelui Albert, cel fost înainte, prințesa Astrid și prințul Laurent, primesc respectiv 320.000 de euro și 308.000 de euro, Laurent fiind un gaffeur irresponsabil ținut la distanță de restul familiei și care se plânge de altfel în permanență în presă că primește prea puțin și că nu îi ajunge. Aceste sume nu pot fi depășite, iar familia regală belgiană nu poate fi la adăpost de lege în cazul comiterii unor matrapazlâcuri, a unor înșelăciuni. Așa a fost în Spania, unde ginerele fostului suveran Juan Carlos și cumnatul actualului rege Felipe, Inaki Urdangarin, bărbatul surorii regelui, Cristina de Bourbon, a fost condamnat la 6 ani închisoare pentru deturnare de fonduri. Sora regelui Spaniei, prințesa Cristina, a fost achitată, dar se vede că până și amorul spaniolilor pentru monarhie aparține unor vremuri apuse. Listele civile, sumele fixe anuale, sunt însă primite și de familii domnitoare care au stat pe tron fără întrerupere în monarhii constituționale, unde, de altfel, precum în Belgia, regele a deținut până la Albert al II-lea foarte largi puteri. Chiar și azi, regele Belgiei, actualul Filip, contrasemnează legile, însă până la Albert al II-lea, regele Belgiei putea respinge orice lege. Așa s-a ajuns la episodul celebru al legalizării avortului în Belgia. În 1990, fratele și predecesorul lui Albert al II-lea, regele Baudouin, un catolic fervent, a preferat să abdice pur și simplu vreme de 24 de ore cu complicitatea guvernului pentru a nu fi forțat să semneze legea avortului. Legea a fost adoptată cât el se afla în incapacitatea de a domni, iar după 24 de ore, Baudouin a fost reîntronat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Presa din România cuprinde, printre altele, speculații despre o reorientare de azimut în politica externă a Bucureștiului. Tania Radu.
În chestiunea tensiunilor de la granița dintre Ucraina și Rusia, comentatorii din presă nu mai reușesc să țină pasul cu avalanșa informațiilor și declarațiilor venite din zona NATO. Cristian Pantazie a postat în partea a doua a zilei de ieri, pe G4 Media, o analiză care se referă strict la aparenta schimbare de azimut în diplomația Bucureștiului, dinspre Germania spre Franța, văzută mai nou ca aliat de prim rang în cadrul Uniunii Europene. Explicații: schimbarea de putere din Germania, unde nu mai sunt creștini democrații cu care liberalii români erau în alianță. Apoi, nevoia stringentă a României de a avea aliați europeni în fața amenințărilor Rusiei, dar și miza pe energia nucleară, împărtășită în mod egal de Franța și de România. Intră în ecuație și ambițiile președintelui francez, aflat nu doar la cârma Consiliului Uniunii Europene pentru 6 luni, ci și în campanie electorală pentru prezidențiale. Pentru Emmanuel Macron, scrie Pantazi, proiecția de putere înseamnă și încheierea de contracte militare semnificative, care să demonstreze că Franța e un jucător global. Or, România a transmis prin Vasile Dâncu, ministrul apărării, că vrea cu adevărat să încheie contractul de 1,2 miliarde de euro cu compania franceză Naval Group pentru corvetele militare, contract amânat de 2 ani. Și a semnalizat că ia în calcul să cumpere elicopterele militare Airbus, o promisiune făcută ultimilor 2 președinți francezi și niciodată îndeplinită. Am încheiat citatul. Franța este de asemenea, se spune în articol, cel mai activ avocat al primirii României în Schengen, iar acest demers ar putea avea succes dacă se realege Emmanuel Macron. Analistul G4 Media întoarce însă cartea și pe partea cealaltă. În 2019, președintele francez declara NATO organizație în moarte cerebrală și tot domnia sa este cunoscut ca având o atitudine flexibilă față de Rusia. Într-un interviu inițiat de jurnaliștii de la Libertatea, expertul în relații internaționale Marius Ghincea se referă punctual la fraza care a îngrijorat miercuri Kievul, cea privind categoria incursiunii minore. Declarația președintelui american are relevanță, spune Ghincea, dar nu este clar dacă a fost doar o scăpare a lui Biden sau a reprezentat de fapt un semnal trimis Moscovei privind existența mai multor nivele de costuri asociate cu o intervenție a Rusiei în Ucraina. Ar putea fi vorba și de un mesaj provocator al Statelor Unite, un fel de capcană retorică pe care americanii o întind rușilor. Am încheiat citatul. Noul număr al revistei Newsweek România cuprinde și un grupaj referitor la felul în care sunt prezentate perioada comunistă și Revoluția din decembrie 89 în manualele de istorie de la clasele mari de liceu. Petre Bădică, semnatarul grupajului, a consultat 3 manuale, căutând de fapt un răspuns la năucitoarele procente din sondaje. În România, 60% din populație regretă moartea lui Nicolae Ceaușescu. Peste 40% dintre români l-ar vota în cadrul unor alegeri libere. Or, în aceste procente, scrie Bădică, intră și populație tânără care nu a trăit în comunism și eventual nu era născută în 1990. Cele 4 decenii roșii care au traumatizat România, cităm deja, sunt prezentate elevilor succint cu nuanțe de roz. Iar descrierea Revoluției se face într-un mod neutru, fără a fi identificați vinovați. Revoluția este văzută ca o bornă, o schimbare de paradigmă, de la comunism la capitalism, sec, o trambulină spre democrație și nimic mai mult. Nu există povestea Revoluției care să-i dea greutatea meritată, care să o fixeze în memoria tânărului de 17-18 ani. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Irina Udobescu de la portalul anticorupție.md.
Citiți pe anticorupție.md ancheta din 2008 despre ilegalitățile comise în timpul mandatului lui Igor Dodon la Ministerul Economiei și a Zinaidei Greceanei în fruntea guvernului. În noiembrie 2017, experții în energetică au declarat că în 2008 în Republica Moldova a funcționat o schemă frauduloasă de import a energiei electrice prin intermediul unei companii căpușe. În acest caz, Igor Dodon a fost audiat la Procuratura Generală în calitate de bănuit în dosarul achiziționării energiei electrice din Ucraina prin scheme criminale. sale în perioada mandatului său la Ministerul Economiei. Citiți la dosare de corupție pe anticorupție.md despre o avocată suspectată de corupere care a evitat reținerea în flagrant. Avocata suspectată că a luat o mită de 10.000 de euro a evitat reținerea în flagrant de ofițerii Centrului Național Anticorupție pentru că ar fi fost prevenită de un membru al Consiliului Uniunii Avocaților. Surse din cadrul CNA au confirmat pentru anticorupție.md că avocata ar face parte din baroul de avocați condus de Gheorghe Vornic. Când mascați au venit la reținere, avocata ar fi reușit să dispară cu banii marcați de CNA în sumă de 10.000 de euro. Procuratura Anticorupție a deschis un dosar penal, iar procurorii vor depune demersurile necesare pentru ca suspecta să restituie suma de 10.000 de euro din fondul special al CNA și prejudiciile cauzate, a confirmat pentru anticorupție.md directorul adjunct al CNA, Vadim Cojocaru.
Europa Liberă rămâne alături de dumneavoastră și la sfârșitul săptămânii. Mâine, sâmbătă, vă așteaptă Valentina Ursu cu La sfârșit de săptămână, din care veți afla ce cred despre frică și curaj oamenii din Andrușul de Sus, raionul Cahul. Iar duminică, la Punct și de la Capăt, Vasile Botnaru vă propune o discuție cu scriitorii Iacob Florea și Maria Pilkin despre personaje literare așa de îndrăgite încât parcă au prins să trăiască printre noi.
Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Aici e Radio Europa Liberă.